В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
Двадцять перша година у Києві. В ефірі програма «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. Насамперед коротко про головне. Наскільки захищеною є українська ГТС? На Донеччині відновлюють водопостачання, а ДНР продовжує блокування фінустанов. Про це почуємо розповідь з місця події. І які наслідки матиме зупинка Києвом військової співпраці з Росією?
Сьогодні президент категорично заборонив, і практично з цього дня ми припинили любу співпрацю в сфері військово-промислового комплексу з Російською Федерацією.
І про все це за кілька хвилин. І зараз я передаю слово своїй колезі Вікторії Карп'як, щоб вона розповіла останні новини. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяно. Народний депутат України від групи «Економічний розвиток», екс-глава Міністерства оборони Олександр Кузьмук заявляє, що на територію України з Росії зайшло незаконне збройне формування. За його словами, загалом їх близько 900 людей, вони тяжко озброєні тяжкою бронетанковою технікою. Як повідомив Кузьмук, на вечірньому засіданні парламенту цим формуванням протестують загін українських сил, в складі якого близько 100 людей із двох блокпостів. Після цього голова Верховної Ради України Олександр Турчинов знову поставив на голосування проект постанови про захист державного кордону, і парламент його підтримав. Нафтогаз України посилить заходи безпеки на всіх об'єктах газотранспортної системи після вибуху на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у Полтавській області. Як написав на своїй сторінці в Фейсбуці голова Нафтогазу Андрій Коболєв, ситуація дуже тривожна і дуже дивний збіг обставин. Нагадаю, сьогодні в день стався вибух на газопроводі в Полтавській області. Постраждалих немає. В МВС кажуть, що однією з версій причин вибуху є теракт. Більше про це слухайте далі у програмі. Після ранкового пікету під стінами Генпрокуратури майданівців і активістів правого сектору, де вони вимагали люстрації керівництва відомства, Генпрокуратура розпочала розслідування щодо діяльності прокурора Києва Миколи Герасим'юка, також усунула від виконання службових обов'язків декількох його підлеглих. Про це Радіо Свобода повідомив голова Київської обласної організації «Правий сектор» Ігор Мазур.
Результат такий, скажімо, проміжний. Похоміч, Білецькому, Авраменку, Морозу, вони відсторонені від виконання своїх службових обов'язків, так як є певні з їхнього боку дії, які будуть розслідуватись. По прокурору міста буде проводитись внутрішнє розслідування, але він поки виконує далі обов'язки. По прокурор Васильківського району зняти з посади, замість нього, скоріше всього, буде призначений прокурор Слов'янського району Донецької області, який був у полоні.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення через численні скарги громадян щодо змісту телепрограм низки російських телеканалів розглядає можливість додаткового звернення до суду щодо заборони їх трансляції на території України. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Нацради. Зокрема, неправдивий такий, що порушує законодавство України, контент виявили на телеканалах ТВ-центр Інтернешнл, Лайв Ньюз, Раша Тудей і Рен ТІВІ. Йдеться в повідомленні. З огляду на це, Нацрада планує здійснити офіційний моніторинг цих телеканалів. Сьогодні в Дніпропетровську голова місцевої облдержадміністрації Ігор Коломойський і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв підписали меморандум про співпраці. Мета цього документа – розвиток відносин, зміцнення дружби і поваги між кримсько-татарським народом і жителями Дніпропетровської області. Мустафа Джемілєв подякував всім, хто не перестає допомагати переселенцям з окупованих територій. За словами Коломойського, меморандум передбачає всебічну допомогу з боку керівництва Дніпропетровської області з розселення і допомоги пошуку роботи переселенцям. І такі новини на цю годину, Тетяно.
Дякую, Вікторія. Це із випуском новин була Вікторія Карп'як.
Найсвіжіші випуски Радіо Свобода слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок без доплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо Свобода завжди з тобою.
На Донеччині організовано зелений коридор для ремонту водогону, тож незабаром в області може відновитися нормальне водопостачання. Наразі низка міст отримує воду за графіком, а частина Слов'янська, Дружківки, Краматорська та Вугледару не мають водопостачання взагалі. Водночас бойовики продовжують чинити протиправні дії. Сьогодні представники ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, захопили міську прокуратуру Донецька. Також у місті досі блокується робота Держказначейства та НБУ. І про наслідки блокування та події з регіону розкаже наша донецька колега. Вона приєдналася до нашого прямого ефіру. Мої вітання.
Добрий вечір.
Тож, чи приступили вже до ремонту насосної станції, через ушкодження якої в області виникли значні проблеми з водопостачанням?
Сили АТО припинили вогонь на ділянці, де мають відбуватись ремонтні роботи з відновлення насосної станції каналу Сіверський Донець-Донбас, який живить область. Про припинення вогню розповів Арсен Аваков, зазначивши, що сили АТО вже другий день не ведуть вогонь на ділянці. Сьогодні, за повідомленням підприємства «Вода Донбасу», яке займається ремонтними роботами, вдалося відновити частину пошкодженої ділянки. Тепер вона може постачати воду, проте ще частина досі має бути відремонтована. Про перебіг ремонтних робіт розповів головний інженер Красноармійського відділення води Донбасу Ігор Юдін. 26 проникаючих отворів на відстані порядку 15 метрів зараз зашиваються. До кінця дня все це зробити не встигнемо через обмеження в часі. Так як на території Семенівки триває обстріл, то довго працювати немає можливості, доведеться їхати. Чути постріли, які лунають на відстані півкілометра. Швидше за все, зварювальні роботи продовжаться завтра, зазначив головний інженер. За останню добу від водопостачання було відключене ще одне місто на Донеччині, а от мер Донецька Олександр Лук'янченко розповів, що в обласному центрі ще є двотижневі запаси води.
До речі, Міністерство фінансів спростувало інформацію про розблокування казначейства та НБУ. Чи дійсно установи досі не працюють? І які наслідки це має для мешканців регіону?
Зараз фінансові установи досі є заблокованими. У міській раді Радіо Свобода повідомили, що бойовики не виконали своєї частини домовленостей, до яких вдалося прийти вчора. Блокування роботи установ підтвердили і у Міністерстві фінансів. Озброєні сепаратисти протягом дня знаходились у захоплених приміщеннях та вилучили електронні ключі та інші електронні засоби, які використовують для проведення платежів. Через це в регіоні тимчасово не обслуговується близько двох десятків банків. З приводу блокування роботи установ прокуратура Донецької області розпочала розслідування за статтею 341 Кримінального кодексу України – це захоплення державних або громадських будівель. Водночас прокурор області Микола Сантовський наголосив, що ці події вимагають від усіх правоохоронців принципової позиції у протидії таким порушенням. Терористична організація ДНР несе повну відповідальність за блокування банківської та казначейської сфери, заявив Микола Сантовський.
До речі, була інформація про захоплення Донецької прокуратури. Чи відповідає вона дійсності? Яка ситуація із захопленням будівель зараз?
Сьогодні бойовики захопили дійсно міську прокуратуру Донецька. З цього приводу також відкрито кримінальне провадження. Як розповів прокурор області Микола Франтовський, жоден працівник органів прокуратури під час захоплення не постраждав. Усі робочі матеріали та техніку вдалося своєчасно вивезти. Він також наголосив, що жоден прокурор не пішов на перемовини з захопниками та не прийняв будь-яких пропозицій про подальшу співпрацю. Крім цього, сепаратисти сьогодні захопили журналіста видання «Урейнформ Донбас» Олександра Пірімота, який проводив зйомку біля захопленої будівлі. За нашими даними, його досі утримують у приміщенні міської прокуратури, а це близько 7 годин. Також сьогодні бойовики викрили редактора газети «Вечірня Макіївка», а також гендиректора підприємства «Преса Макіївки». За повідомленням очевидців, бойовики представились Службою безпеки ДНР і розповіли, що везуть заручників до командира Руської православної армії на розмову щодо редакційної політики газети. Зв'язку із заручниками досі так само немає. Водночас Донецька міліція повідомляє про 7 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами лише за цей день. Це сталося в результаті нападу озброєних прихильників ДНР на підприємство «Альтком», а також станцію техобслуговування.
Дякуємо нашій донецькій колезі, яка розповідала про останні події на Донбасі. Тим часом президент України Петро Порошенко розпорядився припинити військово-технічну співпрацю з Росією через дії Москви щодо підтримки сепаратистів на сході України. Оглядачі кажуть, що удар буде подвійним. Постраждає і російський, і український військово-промислові комплекси. Але, як повідомляє наш колега Ростислав Хотин, у Росії є цілі галузі і види озброєнь, де вона майже монопольно залежить від України. Тому крок Києва буде відчутним.
Коли російський вертоліт виконує місію у повітрі, то майже на три чверті можна бути впевненим, що двигуни, які обертають гвинти гелікоптера, виготовлені в Україні на запорізькому заводі «Мотор Січ». Коли на бойовому чергуванні перебуває міжконтинентальна балістична ракета РС-20В «Воєвода» або ж «Сатана», як кажуть в НАТО, це теж український продукт. І виготовляється він на Південмаші у Дніпропетровську. І дуже багато російських військових кораблів мають газотурбінні двигуни виробництва заводу «Заря Машпроект» в українському Миколаєві. Саме по цим трьом ключовим компонентам військово-технічної співпраці України та Росії найбільше вдарить рішення президента Порошенка, про яке розповів перший віце-прем'єр Віталій Ярема.
Президент України категорично заборонив співпрацю в військовій сфері. Якщо пам'ятаєте, раніше був указ виконуючого обов'язки президента України про те, що ми припиняємо співпрацю в військовій сфері з точки зору виготовлення і поставки в Російській Федерації озброєння, зброї і озброєння, а лише дозволено було співпрацювати з точки зору виготовлення продукції подвійного призначення, які можуть використовуватися і в військових, і в цивільних цілях. Сьогодні президент категорично заборонив, і практично з цього дня ми припинили любу співпрацю в сфері військово-промислового комплексу з Російською Федерацією.
На рішення офіційного Києва миттєво відреагував віце-прем'єр російського уряду Дмитрій Рогозін, який курує російську оборонку. У твіттері пан Рогозін написав:
«Пізно. 10 червня за дорученням уряду Російської Федерації Мінпромторг вніс у військово-промисловий комплекс план повного імпортозаміщення військової продукції з України».
Але не все так виглядає легко і райдужно для Росії, як запевняє віце-прем'єр Рогозін. У Росії 1200 підприємств оборонного комплексу. За різними даними, від 2/3 до 1/3 активно працюють з Україною. В Україні із 250 підприємств ВПК 1/3 зав'язана на Росію. Україна щороку постачає обладнання, комплектуючих та зброю до Росії на понад мільярд доларів. Отже, чи справді можна легковажити заяву офіційного Києва про припинення співпраці в оборонно-промисловій галузі? Російський військовий аналітик Олександр Гольц.
Це дуже серйозна заява, якщо за нею підуть конкретні справи. І наслідки будуть дуже серйозні як для російського оборонного комплексу, так і для українського. У Росії все ж таки дуже сильні коопераційні зв'язки з Україною. Але катастрофічні наслідки будуть і для українського військово-промислового комплексу, бо майже половина всього військового експорту України припадає на Росію. Та й Росія навряд чи постачатиме комплектуючі для українських підприємств. І неросійський сегмент українського оборонного експорту також просяде.
Українського оборонного експорту теж просяде.
Отже, не буває так, що хтось програє, а хтось виграє, коли йдеться про розрив серйозних зв'язків. Україна теж програє, хоча б тому, що 40% прибутків українського ВПК припадає на експорт до Росії. Але, як каже український військовий експерт Григорій Перепелиця, у Києва вибору нині не було.
Безумовно, що це вдарить по Україні, але знову таки не може бути такої ситуації, коли країни Європейського Союзу і члени НАТО запроваджують санкції економічні проти Росії у відповідь на російську воєнну агресію проти України. А Україна цей час продовжує воєнно-технічне співробітництво, яке власне і сприяє зміцненню агресора, і зброя, яка частково також застосовується, яка виготовлена в кооперації з Україною, також застосовується проти України.
Також експерти вказують, все одно вже років з 10 Росія реалізує стратегію на заміщення імпорту у своєму військово-промисловому комплексі. І ця стратегічна політика здійснюється і буде здійснюватись незалежно від тактичної ситуації. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Аварія на газопроводі у Полтавській області є черговою спробою з боку Росії дискредитувати Україну як партнера у газовій сфері. Про це заявив керівник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков. Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій назвали причиною вибуху на газопроводі розгерметизацію, а в компанії «Укртрансгаз» запевнили, що це не вплине на транзит газу до Європи. Вибух на українській ділянці газопроводу Оренгой Помари Ужгород стався сьогодні о 14:20. Обійшлося без жертв і постраждалих. І більше про ситуацію ми поговоримо із генералом Міністерства з надзвичайних ситуацій Василем Квашуком. Він приєднався до нашого прямого ефіру. Мої вітання, пане генерале.
Доброго вечора.
Чи ліквідовано вже пожежу і наскільки серйозні пошкодження?
Так, пожежу ліквідовано. Протягом 2 годин наші рятувальні підрозділи і пожежні підрозділи повністю ліквідували пожежу. Наслідки досить великі, і для того, щоб відновити ділянку пошкоджену, потребується певний час.
А власне в Укртрансгазі заявили, що це не вплине на транзит газу до Європи. Чи справді це так, чи відомо вам щось про це?
Так, внаслідок вибуху були вжиті оперативні заходи, перекрита засувка перед на відстані 50 кілометрів труби, була перекрита засувка, газ частково згорів, частково було випущено його з труби, і газ, який йде в Ужгород, був перенаправлений по резервній гілці до транзиту для споживачів Європи.
Чи, можливо, відомо вже, що все-таки могло спричинити вибух?
Є різні версії. Спеціальна комісія із підрозділів слідчих працює зараз безпосередньо на місці вибуху. Є різні версії, я хочу повідомити, це може бути зношення самого газопроводу і внаслідок, скажімо так, витоку газу могло статися розгерметизація і вибух, але це все варто дуже складно повірити, хоча не виключається такий випадок, але основна версія, звичайно, і слів міністра внутрішніх справ, що це є терористичний акт. Ділянка газопроводу проходить безпосередньо серед поля, немає лінії електропередач, які могли б викликати, скажімо, іскру і подати, скажімо так, стояти, тому що був вибух. А також хочу сказати, що газопровід проходить на глибині 2 метри під землею. Тобто теж складно сказати, яким чином міг трапитися вибух.
Пане генерале, керівник «Нафтогазу» Коболєв заявив про те, що НАК посилить заходи безпеки на всіх об'єктах української ГТС після цього вибуху. Наскільки українська газотранспортна система є захищеною від можливих диверсій? Наскільки теоретично це легко зробити?
Скажу, що в «Укртрансгазі» є своя охоронна служба, яка займається питаннями охорони газопроводу. Але так як на території України із сходу на захід проходить 3 гілки газопроводів різного діаметру, які подають газ України і Європи, то протяжність загальна складає більше 2,5 тисяч кілометрів загальна протяжність. І, звичайно, на кожні там 500 метрів поставити по охоронцю, який би цілодобовому чергував, то це як мінімум потрібно 500 тисяч чоловік. Звичайно, це в 5 разів перевищує чисельність армії нашої. І дуже складно. Але, скажімо так, є рухомі склади, які спостерігають і здійснюють обстеження. Є повітряні судна, які також вертольоти, які закріплені за певними ділянками газопроводу, які також здійснюють спостереження і проводять охоронні заходи. Але, як бачите, це вже не перший випадок. Перший, хочу сказати, що такі подібні випадки, до якого зараз схиляються, мали місце у Богородчанах. Івано-Франківської області, де також були спроби проведення підриву газопроводів.
Тобто, чи можна зараз говорити, що українське ГТС є вразливим об'єктом?
Сказати так, безперечно, у нас об'єкти потенційно небезпечних об'єктів достатньо на території України, і вони всі потребують прискіпливої уваги, охорони, підвищення заходів безпеки для того, щоб не допустити подібних випадків терористичних актів. Я вважаю, що цей випадок, скоріше за все, є винятком, і потрібно вжити підсилюючи заходів стосовно недопущення подібних випадків на всіх об'єктах, не тільки на газопроводах.
Дякую, пане генерале. Нагадую слухачам, що про ситуацію на українській ГТС, де сьогодні стався вибух, ми говорили із генералом МінНС Василем Квашуком.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Українська влада полює за російськими журналістами, заявляють російські ЗМІ. Про це у рубриці «Де за дня».
Російські журналісти на Україні стали мішенью. Стали мішенью, за якою охотяться.
Геннадій Кернес сьогодні повернувся до Харкова.
Немає права керувати область.
Да потому що создав банду, потому що він федеральний тиск це создавав.
Росія продовжує тиснути на кримсько-татарського лідера Мустафу Джемілєва. А тепер детальніше. Сьогодні телеканал «Росія-24» присвятив годинну інформаційну програму звинуваченням на адресу української влади, що вона нібито, цитую, полює за російськими журналістами. Для цього було використано загибель журналіста телеканалу «Росія» Ігоря Корнелюка під час обстрілу українськими силовиками позицій проросійських сепаратистів під Луганськом. «Росія-24» також стверджує, що російські журналісти на сході України є єдиним джерелом правдивої інформації з цього регіону. Тут також прозвучали звинувачення на адресу української влади про те, що вона виступає за нагнітання і посилення воєнного протистояння на сході України. Що ж відбулося насправді? Про це у сьогоднішній рубриці «Де за дня» від Василя Зілгалова.
Кореспондент російської держтелерадіокомпанії Ігор Корнелюк помер у вівторок від отриманих під Луганськом поранень, коли потрапив під обстріл українських силовиків, перебуваючи безпосередньо на позиціях проросійських сепаратистів. Телеканал «Росія-24» покладає всю вину за загибель Корнелюка на українську владу і армію України. Ось як сказав про це кореспондент каналу з Москви Євген Піддубний.
Якщо б не було от цих вопиющих фактів з нашими колегами з Life News, з нашими колегами, который представляет телеканал «Звезда», то, может быть, сегодняшняя трагедия и могла бы рассматриваться как случайность. Но если рассматривать ситуацию развития, какая же тут случайность? В общем-то, вполне, наверное, закономерное развитие событий. Российские журналисты на Украине стали мишенью. Стали мишенью, за которой охотятся. То украинские силовики, украинские власти, еще раз повторюсь, они объявили российских журналистов своими противниками.
Тут же прозвучало звинувачення на адресу украинской влади, что она, мовляв, чи не єдина сила у цьому конфлікті, яка виступає за посилення протистояння і воєнного сценарію на сході України. І ні слова про участь Росії у цих подіях, російських диверсантів, ні слова про мирний план президента Петра Порошенка. Ось що заявив «Росія-24» з приводу загибелі Ігоря Корнелюка і ситуації з російськими журналістами генеральний директор Дитячого дому Москви «Ньюсмедіа» Арам Габріелян.
Я не вірю в те, що західні СМІ проявлять якусь солідарність. Я взагалі не вірю в те, що західне суспільство проявить якусь солідарність. Я вважаю, что мы должны здесь все объединиться вместе, журналисты и российское общество, и показать, что мы сильное государство, сильное общество, которое будет стараться не давать в обиду никого на земле.
Габрилян також закликав президента Путіна застосувати свою владу і силу, щоб вплинути на фашистів в Україні. З репортажу телеканалу «Росія-24» також стало відомо, що у середу Держдума у зв'язку з фактом загибелі Ігоря Корнелюка вимагає заслухати міністра оборони Росії Сергія Шойгу з питання можливих заходів щодо захисту серед росіян на сході України, хоча відомо, що Корнелюк був родом з українського Запоріжжя. Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Андрій Дещиця висловив співчуття рідним загиблого журналіста Ігоря Корнелюка. Про це він написав у своєму твіттері. Висловлює співчуття рідним і близьким російського кореспондента ВГТРК Ігоря Корнелюка, який загинув під Луганськом, наголосив очільник Міністерства закордонних справ України. Усього повідомлено тут не дивно, що у вівторок написала впливова німецька Süddeutsche Zeitung, котра наголосила, що, не дивлячись на всю таємничість і хитрощі Путіна щодо України, є два дуже надійних індикатори його планів – державне телебачення Кремля та «Газпром». І обоє, як пише німецька газета, нічого не роблять без схвалення Путіна. І обоє докладають всіх зусиль самого початку української кризи, щоб конфлікт в Україні загострювався та ця держава слабнула. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Москва підготувала схему розколу Української православної церкви Московського патріархату та усунення її предстоятеля митрополита Володимира. Про це йдеться у заяві прес-центру Української православної церкви Київського патріархату. В УПЦ Московського патріархату натомість називають це абсолютною неправдою. Суперечки між різними конфесіями в Україні тривають не перший рік. А чи можливо в Україні створити єдину помісну церкву і яке? Тим чином, це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Я вважаю, що в цьому є деякий смисл, тому що церква, вона поєднує людей. Якщо буде розділена церква, то люди також будуть розділені, тому треба якось думати над об'єднанням Української православної церкви. Треба її якось об'єднувати.
Ну, знаєте, як би, це, мені кажеться, треба повищати рівень духовної культури людей. Якщо задуматися, Бог один, да, от вища сила, то есть один Бог, і неважно, яка це церква, католицька, греко-католицька, да?
Знаєте, коли вони перестануть займатися політикою і претендувати на якусь власть, а займуться непосредством своїм ділом, не потрібно не буде ніякого об'єднання.
Ідея патріотизму України тільки може об'єднати православних, а більше нічого.
Тож в Українській православній церкві Київського патріархату заявляють, що Москва підготувала схему розколу Української православної церкви Московського патріархату. В УПЦ МП називають це абсолютною неправдою. І більше про це слухайте завтра у програмі «Ранкова свобода».
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. Геннадій Кернес сьогодні повернувся до Харкова. Зустрічати міського голову вийшло кілька тисяч людей – працівники комунальних підприємств, громадських організацій, місцевий політикум та священники. За цим спостерігав наш кореспондент Володимир Носков.
Геннадій Кернес виїхав з VIP-терміналу на спеціальному кріслі для маломобільних людей у супроводі охорони. Кілька тисяч харків'ян з державними прапорами та синьо-жовтими кульками йому аплодували і вигукували.
На сьогоднішній день у мене є проблеми з ногами. Поки я ще не можу повною мірою бути функціональним, але я всім вам обіцяю, що я однозначно ходитиму, бо у мене є таке бажання і у мене є всі можливості для того, щоб я відновився.
Сказав людям, що зібралися перед аеропортом, міський голова. Вже після розмови з журналістами на докос своїх слів Кернес попросив охоронців поставити його на ноги. Головний лікар ізраїльської клініки Хореу Роман Барак каже, що у Кернеса була тяжка мультиорганна травма. Але чисельні пошкодження внутрішніх органів, зокрема і хребта, вже минули. І після реабілітації, яку продовжуватимуть харківські лікарі, міський голова десь за місяць покине спеціальний візок.
Ні такого навчання.
порушення функції органів.
Немає ніякого порушення функції органів. Я вже не кажу про те, що інтелект не ушкоджено. Ми ходитимемо. У нас у цьому немає ніяких сумнівів. Це лише час. Впродовж місяця ви побачите нашого мера на двох ногах.
На двох ногах.
Сам Геннадій Кернес впевнений, що проблеми з ногами не завадять повноцінній роботі. Його більше ображає той факт, що слідчі органи й досі не знайшли час розпитати його як потерпілого, а тому і своїми адвокатами через офіційні скарги та запити з'ясовуватиме, чому розслідування кримінальної справи про замах імітується. Кернес каже, що на допит до слідчого не проситиметься, бо вважає, це справа компетентних органів. Міський голова натякає, де треба шукати замовників замаху. Зустрічати Геннадія Кернеса прийшли не тільки його прихильники. Була й група євромайданівців, які протестували проти ймовірного призначення Кернеса головою області.
Немає права керувати областю.
Не тому, що создав банду, тому що він федералізм це создавав.
У правоохоронних органах ще не коментували останні передбачення Геннадія Кернеса. Раніше перший заступник начальника Харків Міського обласного управління МВС Микола Фоменко повідомляв, що слідство визначило дві пріоритетні версії. Одна пов'язана з професійною діяльністю.